وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
Ne pense surtout pas qu'Allah est distrait de ce que font les injustes. Il ne fait que différer leur punition à un jour où les regards seront figés de terreur.